right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวความคิดของ CEO สุดยอด CEO ระดับประเทศเลยนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังถึง3ท่านนะครับว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับบางท่านเองก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะครับบางท่านอย่างเช่นพี่ซันเองก็เป็นเทรดเดอร์นะครับก็ผันตัวมาเริ่มทําธุรกิจแล้วก็เริ่ม expand ขยายธุรกิจไปนะครับเพียงแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนะครับทุกคนมีความฝันนะเพียงแต่ว่าน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางนี้นะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับเราจะต้องใช้ทักษะหรือว่าฝึกฝนในวิธีไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเวอร์แชทแล้วก็ TikTok นะครับในช่วงก่อนหน้าเนี้ยปกติแล้วเนี่ย Facebook จะมีปัญหานะฮะแต่วันนี้ดูเหมือนฝั่งของ YouTube เนี่ยนะฮะก็โอ้โหปั๊มกับมันเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่านะฮะในเรื่องของคอนเนคชั่นอะไรต่างๆนะครับโอเคเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้นะครับได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกนะครับพี่เล้งคุณสิริวัฒน์วงจารุกรครับ CEO and Founder ของบริษัท Enfect จำกัดมหาชนนะครับทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับท่านที่2นะครับก็เป็นพี่ซันกระทรวงจารุศิระครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Super Trader Holding จำกัดนะครับแต่ท่านที่3นะครับคุณยศนะครับคุณยศวีวัฒนธีรกิจจาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท24 Cons and Supply จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีทั้งสามท่านนะครับ
สวัสดีคร
ับ ครับเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับทางออนไลน์นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขออนุญาตเจอตัวแบบเป็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพี่เล้งก่อนแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวให้พี่ซันลองดูเรื่องของคอนเนคชั่นแรงต่างก่อนนะครับเรื่องการเชื่อมต่อนะครับว่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับคือพี่เล้งเองเนี่ยเส้นทางจริงๆตอนช่วงแรกเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนถูกไหมฮะเป็นนักวิเคราะห์ฝ่ายสารสนเทศที่บริษัทเอโซประเทศไทยโอ้โหและอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาเดินตามความฝันที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วบางคนเขาจะบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้นะเป็นเจ้าของกิจการมันยากเหลือเกินไอ้สมัยนั้นนี่มันเป็นยังไงฮะ
โอ้ยอีกถามนี้มันนานมากเลยอ่ะ คือน่าจะ20กว่าปีหรือเปล่า20คือผมเชื่อว่าไม่ว่าสมัยนู้นหรือสมัยนี้คล้ายๆกันส่วนใหญ่เราก็อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นมาสิ่งที่ผมอยากจะแชร์เนี่ยก็คือว่าเวลาเราคุยด้วยกันเรากินข้าวกันกับยศกับซันกับอะไรเงี้ยไม่ว่ายุคไหนไม่ว่าเวลาไหนมักจะมีประสบการณ์ร่วมเคยทำผิดเคยมีประสบการณ์อะไรที่เราทำถูกแล้วบทสนทนาเวลาใน CEO ของแต่ละฟิลแต่ละยุคสมัยเนี่ยคุยกันมันจะสนุกมากเลยอ่ะสิ่งที่ผมว่าถ้าเกิดอธิบายบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ copy กันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในจุดหรืออยู่ใน conversation ของกลุ่มหนึ่งที่เขาเคยผ่านพวกนี้มาเนี่ยนอกจากสนุกแล้วผมว่าจะมีความเรียกว่าอะไรอ่ะได้เปรียบในการบริหารองค์กรครับ
ครับเพราะว่าแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วมันจะมีจุดร่วมกันอยู่บางอย่างที่สามารถเอาไปต่อยอดกันได้นะครับแล้วคนที่ลงมือทำธุรกิจเองเนี่ยก็จะสัมผัสได
้ทุกคนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในอย่างวันนี้หรือในกลุ่มนี้ผมอายุมากสุดผ่านการทำงานมา20จะ30ปีละกับน้องรุ่นใหม่เนี่ยปรากฏว่าเราก็จะผ่านอะไรที่คล้ายกันใกล้เคียงกันในมุมมองที่ในธุรกิจที่แตกต่างกันก็เลยคิดว่าประสบการณ์อย่างนี้นะเวลาแค่เราคุยกันเนี่ยเราอยู่ในวงสนทนาเนี่ยก็สนุกแล้วนะแล้วก็แต่ละคนก็ได้เบ้าไอเดียได้แชร์อะไรต่างๆครับก็เลยผมเลยคิดว่าแอคทิวิตี้ของซันเนี่ยที่จะมาแล้วก็ชวนเข้ามาอยู่ในวงตรงนี้มันน่าจะสนุก
ครับครับพี่เล้งยกตัวอย่างได้ไหมครับสักข้อ2ข้อก็ได้ครับว่าอะไรที่เราคุยกันแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหนี่มันคลิกกันแล้วมันต่อยอดกันได้นะฮะ
คือทุกอันน่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีความมั่นใจ มีแพชชั่นมีอยากจะเติบโตแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะทำงานคนเดียวได้อะถูกไหมทุกคนต้องหาคนเก่งทุกคนต้อง implement แผนของตัวเองให้มันประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเรื่องทีมงานอย่างเงี้ยทุกคนจะเจอปัญหาเดียวกันเฮ้ยเราเอาทีมงานทีมมาเราเข้ามาแล้วถึงเวลาเขาไม่อยู่กับเราอ่ะเขาเอาความรู้เราไปด้วยเขาลาออกเราเลือกคนไม่เป็นหรืออะไรต่างๆมันก็จะเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันใครก็ตามถ้าไม่มีความสามารถในการดึงเอาคนเก่งเข้ามาอยู่ในทีมโอกาสที่องค์กรเติบโตก็จะช้าก็จะยากเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีมันก็ยังเป็นจุดสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตองค์กรประสบผลสำเร็จแล้วแต่ละคนเขาก็ทุกคนก็จะมีกระบวนท่าของตัวเองแล้วประสบผลสำเร็จมาเวลาแชร์เราก็จะก็จะสนุกสนานน่ะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กันครับ
ครับโอเคครับพี่สันมาแล้วนะฮะโอเคครับแต่ดูไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับดูมันเบลอๆนิดนึงโอเคเอาเท่าที่พอจะเอื้ออำนวยนะครับพี่สันคิดว่าตอนนี้นักธุรกิจผมว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะน้อยคนที่ไปถึงฝั่งฝันนะมันมีเรื่องไหนบ้างที่มันอาจจะยังขาดนะแล้วพี่สันกับเนี่ยพี่เล้งนะครับพี่ยศเองก็น่าจะมีตัวช่วยที่จะมาต่อจิ๊กซอให้ได
้คือมันเริ่มต้นจากคำถามของคุณอีกคือผมเจอคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมทำสถาบันสอนการลงทุนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ะผมใช้คำว่าร้อยละ95แล้วกันนะเป็นคนที่แสวงหาความสำเร็จคือไม่มีใครแสวงหาความล้มเหลวอาจจะมี 5% ที่เอ่ยเฉยๆไม่อยากทำอะไรแต่พอเรามาดูสถิติเนี่ยเรากลับพบว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่สำเร็จจริงๆมีไม่ถึง 5% ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วความพยายามของพวกเขาไม่ต่างกันดังนี้มันเลยมาเป็นคำถามของผมว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่จากคน100คนมันมีแค่5คนที่สำเร็จ5คนคนนี้ฉลาดกว่าอีก95คนหรือเปล่าซึ่งจริงไม่ใช่ ความพยายามก็มีเหมือนกันสมองก็มีเหมือนกันเอ๊ะแล้วทำไมมันมีคนแค่กลุ่มเดียวประสบความสำเร็จผมก็เลยพยายามที่จะ crack the code ตรงนี้ขึ้นมาว่าคนกลุ่มนี้เขาสำเร็จได้ยังไงจริงๆมันเริ่มมาจากทัศนคติครับคุณอีกเวลาเราคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะได้รับพลังงานบางอย่างที่เราสัมผัสได้จากการพูดคุยกับพวกเขาเท่านั้นพอเขามีทัศนคติที่ดีมันตามมาด้วยวิสัยทัศน์ครับคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่มองภาพกว้างเป็นคนที่สามารถ connect the dot สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ควรจะทำได้แล้วก็มีเส้นทางของตัวเองและสุดท้ายเท่าที่ผมสังเกตคือเขามีโฟกัสในสิ่งที่เขาทำจนกว่าจะสำเร็จส่วนใหญ่คนพอเริ่มต้นอาจจะทำได้ปีหนึ่งสองปีแล้วก็จะล้มเลิกไปกลางคันซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นและสุดท้ายเขาก็ยังหาตัวเองไม่เจอสักทีนะครับดังนั้นถ้าในมุมของผมที่เคยเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็จะมี key point of success ของมันอยู่นะครับแต่พอเรามาดูในมุมของเจ้าของกิจการเนี่ยต้องใช้ว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าโดยสกิลของเจ้าของกิจการเนี่ยผมสู้พวกท่านที่ผมเชิญมาไม่ได้เลยก็เลยอยากจะชักชวนให้พวกท่านเหล่านี้มาช่วยกันบอกซิว่าไอ้ที่เขาสำเร็จเนี่ยเพราะเขามีแนวคิดอย่างไรเขามีวิธีการอย่างไรเพราะตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องให้คนที่สำเร็จจริงๆเข้ามาตอบครับเราถึงจะรู้ก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามารวมตัวกันครับคุณดิ
ครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวขอไปที่พี่ยศก่อนนะครับนะฮะคือจะเห็นว่าถ้าดูจากประวัติของพี่ยศเองเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะพอพี่ยศเองเนี่ยโอ้โหเห็นบอกเกรดเฉลี่ยเนี่ยตอนเรียนนี่โอ้โห2เลยฮะ2นิดๆแล้วมันไปมาไงทำไมถึงโอ้เป็นสุดยอด CEO นี่รายได้นี่ปี2565นี่เกือบพันล้านนะฮะอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับผม
ต้องบอกว่าผม ต้องใช้คำนี้ก่อนฮะว่าเราเป็นเด็กเรียนดีมาก่อนต้องบอกคุณอีกว่าผมเป็นเด็กเรียนดีมาก่อนฮะเอนทานแบบดีมาเลยฮะแต่พออยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของมหาลัยมันก็แบบค่อนข้างจะไปได้เรียนรู้กับชีวิตเยอะไปหน่อยไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเยอะไปหน่อยที่เกษตรนะครับแล้วก็จบได้เกรดมาใช่เลยครับ 2.02 ครับเกือบจะไม่จบเอาเกษตรบางเขนนะฮะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กท้ายห้องนะครับแล้วคำว่าเด็กท้ายห้องเนี่ยคือเราเลือกงานไม่ได้ครับคุณอีกพอเราเลือกงานไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราได้เดินอยู่ในบนแพลตฟอร์มที่มันเป็น worldwide ผมโชคดีผมได้ทำงานในเฟิร์มการตรวจสอบเฟิร์มหนึ่งที่ดีมากแล้วได้ learning อะไรกับมันค่อนข้างจะเยอะฮะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นต้นทุนชีวิตของผมไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะฮะว่าเอ้ยเราสามารถเดินออกมาสู้ชีวิตเราได้นะเราไม่ได้เป็นต้องอยู่ในกรอบแค่กรอบเดียวมันมีคำหนึ่งครับที่วันที่ผมตัดสินใจว่าผมจะออกจากพนักงานประจำจนมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมีคำหนึ่งว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแค่30,000กว่าวันตายก็ตาย30,000กว่าวันเนี่ยครับไม่มีใครอยู่ได้นานแบบนี้ครับอันที่สองเลยนะครับก็คือคุณจะล้มด้วยเงิน500,000 บาทล้มด้วยเงิน2,000,000 บาทกับล้มด้วยเงิน5,000 ล้านล้มเหมือนกันครับกับความสักเซสถ้าคุณจะสักเซสด้วยเงิน1,000,000 บาทกับสักเซสด้วยเงิน1,000,000,000ก็สักเซสเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีคีย์ออฟสักเซสว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของคุณคืออะไรทุกคนจะบอกว่าการเป็นมนุษย์1 เดือนคือเซฟตี้แฟกเตอร์ของชีวิตคุณแล้วคุณจะรู้ได้ไงครับว่าออนแฮนด์ของคุณเนี่ยคุณบริษัทที่คุณอยู่ในณวันนี้มันจะชนะหรือมันจะลอสเมื่อไหร่แต่สิ่งที่วันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของเองคุณจะรู้ได้เองว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำอยู่มันจะชนะหรือมันจะลอสด้วยมือคุณเองและสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน mindset ของเราตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ผมเริ่มเข้าไปตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยฮะมันมีคำว่า nothing is impossible ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ฮะทุกคนทำได้หมดแต่อย่างที่พี่ซันบอกแหละครับว่าไอ้ crack มีแต่ crack ของแต่ละคนคืออะไรถ้าในโมเมนต์ของผมมันก็คือการที่เฮ้ยเราไม่เคยย่อท้อเราไม่เคยหย่อนคนอื่นทำได้อ้วนต้องทำได้ดิเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ว่าวันนั้นจากเด็ก 2.02 ก็จนทำให้มีวันนี้ฮะ
ครับก็พยายามมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจริงๆมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ถามพี่ยศนะฮะแต่เดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงได้นะครับเดี๋ยวขอสลับมาที่พี่เล้งก่อนนะครับคือมีอยู่คำพูดหนึ่งที่พี่เล้งเคยพูดไว้สักงานหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าหนึ่งใน key success ของตัวพี่เล้งเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่มีเน็ตเวิร์กที่ดีด้วยนะครับแล้วพี่เล้งก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคน introvert ซะด้วยซ้ำซึ่งมันดูจะขัดกันนิดนึง introvert แต่ว่ามองว่าเรื่องของการมีเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วมันยังไงฮะอยากให้ขยายความตัวนี้นึงแล้วเปลี่ยนตัวเองยังไงแต่ตอนนี้พี่เล้งปิดตัวไมโครโฟนอยู่นะครับ
ครับจริงนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราแต่ละคนมันเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่เราหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับเมล็ดพันธุ์แบบเราอ่ะเจริญเติบโตได้หรือเปล่าคนหนึ่งทำงานที่บริษัทหนึ่งแล้วย้ายไปทำอีกบริษัทหนึ่งใน2 environment เนี่ยคนๆนั้นเพอร์ฟอร์มได้ต่างกันเหมือนกันถ้าเกิดเราเนี่ยเรามีทีมงานเรามีลูกน้องหรือเรามีทีมงานประเภทหนึ่งเราจะเพอร์ฟอร์มแบบหนึ่งถ้าเรามีทีมงานอีกประเภทหนึ่งเราอาจจะเหี่ยวเราอาจจะแย่เลยก็ได้แปลว่าเราอ่ะต้องการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับเราในการเจริญเติบโตแล้วที่บอกว่าซันเขาบอกว่าแต่ละคนที่มีสูตรความสำเร็จเนี่ยก็คือเขาไม่รู้ตั้งใจหรือบังเอิญเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่ทำให้เขาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้แล้วไอ้คำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือที่คุณอีกบอกว่ามันคือเน็ตเวิร์กมันคือคนรอบข้างถ้าคุณต่อให้คุณฉลาดยังไงก็ตามคุณได้ลูกน้องที่ไม่ดีโอกาสที่คุณเพอร์ฟอร์มก็ไม่มีถ้าคุณเก่งยังไงก็ตามคุณได้พาร์ทเนอร์คุณได้ลูกค้าที่ไม่ดีคุณก็แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรไม่ได้นั่นแปลว่าคนรอบข้างเราสิ่งที่เราเลือกการแยกแยะมันเป็นปัจจัยสำคัญอะที่ทำให้คนคนนั้นประสบผลสำเร็จครับจ ริงเลยนะเพราะว่าอย่างผมทำงานมาเกือบ30ปีก็จะรู้เลยว่าอันนี้สำคัญจริงๆถ้าเราไม่มีความสามารถในการแยกแยะไม่มีความสามารถในการหาทีมงานเข้ามาได้เราก็ได้แค่นี้แหละถ้าเราไม่มีความสามารถในการหาพาร์ทเนอร์ในการหาอะไรคนที่ลงทุนด้วยกันโตด้วยกันมันก็จะไปไหนไม่ได
้
ครับ
จ้ะ
เพราะฉะนั้นสำหรับผ
ม
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับครับคุณ
ดีครับครับครับโอเคครับแต่ว่าคำว่าเน็ตเวิร์กที่มันมีคุณภาพที่ดีจริงๆในนิยามของพี่เล้งเนี่ยคือยังไงเราจะมองหายังไงเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าบางทีเขาอาจจะมาแค่ผลประโยชน์ที่พี่เล้งมีพี่ซันมีพี่ยศมีอะไรแค่นี้ก็ได้ถูกไหมฮะจริงๆมันอาจจะเราจะดูยังไง
ผมว่ามันเหมือนทุกอย่างเลยนะเราต้องมีความสามารถในการแยกแยะเรากินของทุกวันอ่ะเรารู้ไหมว่าของแบบไหนมีประโยชน์ของแบบไหนไม่มีประโยชน์ถ้าเราเอาความอร่อยเขาว่าเราอาจจะกินไปกินมาเป็นมะเร็งเลยอ่ะอ้วนถูกป่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากินทุกวันเนี่ยมันร่างกายเราโอเคเหรอสิ่งที่ซันกินแล้วเรากินตามเนี่ยเราจะโอเคเหมือนซันไหมเพราะคนละร่างกายระบบย่อยระบบดูดซึมอาหารระบบอะไรนี่ไม่เหมือนกันแปลว่าความสามารถในการเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่บางคนเนี่ยกินฟาสต์ฟู้ดเยอะแยะเลยไม่เห็นเป็นไรเลยอีกคนหนึ่งกินปุ๊บเป็นมะเร็งเลยอ่ะเพราะว่าร่างกายมันต่างกันความทนทานต่อสิ่งต่างๆต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะนอกจากว่าเราต้องมีความละเอียดในการทำความเข้าใจเรารู้ได้ไงว่าคนประเภทไหนเข้ามาในชีวิตเราแล้วทำให้เราเจริญเติบโตหรือคนประเภทไหนเข้ามาในชีวิตเราแล้วทำให้เราแย่ลงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างของไม่ดีของดีหรือระหว่างของดีกับของดีมากถ้าเรามีพนักงาน100คนเนี่ยแล้วเราแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนเป็นพนักงานดีคนไหนเป็นพนักงานดีมากแล้วบริหารโดยการถัวผลก็คือพนักงานดีมากเขาก็จะออกมีคนอื่นดึงไปพาไปเลี้ยงดูเราก็จะได้แต่พนักงานที่ถัวมาถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เพอร์ฟอร์มครับ
ครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวขอมาที่พี่ซันเลยนะครับว่าตรงเนี้ยนะฮะก็จะมีนะครับตัวหลักสูตรดีๆนะครับที่จะมาเสริมให้ช่วยให้เราแยกแยะได้ด้วยนะครับว่าเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ถอดรหัสอย่างที่พี่ซันได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าแต่ละคนแคร็กเดอะโค้ดออกมาให้ได้ว่าคนนี้เอ้ยทำไมเขาถึงสักเซสเฮ้ยคนนี้เขามีสตอรี่มายังไงซึ่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็เหมือนที่พี่เล้งบอกว่าแต่ละคนมันมีร่างกายไม่เหมือนกันมันอาจจะต้องหาสูตรของตัวเราเองก็ตรงเนี้ยนะก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวช่วยสามารถตอบโจทย์ด้วยให้กับเราได้นะครับพี่ซันเจอเลยครับตัวรายละเอียดไฮไลท์สำคัญครับ
คือก่อนอื่นเนี่ยพอดีมันมีคำถามผมอ่านผมเมื่อกี้ก็ผมก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่รู้คำถามถูกลบไปหรือยังเขาบอกว่าจริงๆเพราะพวกคุณ5คนเนี่ยแหละเตะตัดขาคนอีก95คนมันเลยทำให้ไอ้95คนเนี่ยยังจนอยู่และ5คนก็รวยคืออันนี้ครับ
ลบไปแล้วพี่ที่
ผมไม่อยากให้ลบแล้วเพราะผมอยากตอบคำถามข้อนี้มากเลย
โอเค
ผมไม่กลัวโทรลงนะผมจะบอกไอ้คนที่เม้นมาเนี่ยมันคือ loser mindset ครับผมบอกได้เลยว่าตัวผมเองตัวพี่เล้งเองหรือว่ายศเองเนี่ยเราคือคนปกติที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะครับเราเริ่มต้นผมเริ่มต้นนะผมเริ่มต้นจากเงินครั้งแรก 200,000 บาทโอเคผมอ่ะโชคดีที่ไม่ได้เกิดมายากจนนะครับเราเป็นครอบครัวคนชั้นกลางทำการค้าเล็กๆผมก็มีเงินเก็บทั้งชีวิตแค่ 200,000 บาทเมื่อกี้ผมได้ยินว่ายศมี 500,000 บาทผมไม่ทราบว่าพี่เล้งมีเท่าไหร่แต่ต้องรู้อย่างนึงนะครับว่าพวกเราไม่ได้มีฐานะเราไม่ได้เอาเงินจากพ่อแม่มาทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น ไอการที่เราจะไปต่อได้เนี่ยผมบอกเลยว่าทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญมากคนไทยบางกลุ่มยังคิดว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาบางคนยังฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวย ไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้หลักกิโลไปไหว้สัพพิการเพียงเพื่อหวังว่าตัวเองจะรวยคนบางคนมองว่าเป็นการหัวกันของคนรวยและเตะตัดขาคนจนซึ่งอันเนี้ยผมมองว่า มันเป็นทัศนคติที่ติดกระดุมผิดพลาดตั้งแต่เม็ดแรกนะครับจริงๆเราจะรวยเราจะจนเราจะสำเร็จหรือเราจะล้มเหลวอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครเลยโอเคผมยอมรับนะครับว่าคนรวยมีแต้มต่อคนชั้นกลางเพราะคนรวยเนี่ยเขาก็มีคอนเนคชั่นเขาก็มีเครือข่ายเขามีทุนผมไม่ได้เสียงตรงนั้นโอเคคนชั้นกลางก็มีแต้มต่อมากกว่าคนจนเพราะอย่างน้อยคนชั้นกลางเนี่ยส่วนใหญ่ครอบครัวคนชั้นกลางก็จะพยายามส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาบอกว่าที่ชีวิตกูล้มเหลวทุกวันนี้เป็นเพราะรัฐบาลหรือเป็นเพราะคนรวยมันหัวกันนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นทัศนคติที่ผิดพลาดและคนที่คิดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จพอดีผมเป็นคนพูดตรงนะอีกก็รู้เนาะแล้วผมเป็นคนพูดชัดนะครับผมไม่กลัวทัวร์ลงเพราะผมเอาความจริงเข้ามาพูดนะครับเพราะฉะนั้นคือถามมาได้เพราะผมจะสวนเข้าให้นะครับโอเค
คนวารุณีบอกว่าอย่าสนใจคนคิดลบค่ะนะครับครับพี่เล็งครับ
ผมแอดนิดนึงนะก็คือจริงๆอ่ะถ้าดูห้าหกคนนี้ทุกคนเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องเงินหมดเลยอ่ะการที่เข้ามาแล้วก็จอยกันนะเพราะว่าเราคิดว่ามันสนุกเราคิดว่าสิ่งที่เราคอนทริบิวต์มีประโยชน์และอย่างหรือยศพูดหรือผมพูดก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้แม้แต่ทางซันบอกว่าเออเฮ้ยมันมีค่าสอนด้วยนะยังไม่มีใครอยากได้เลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยอย่างของผมอ่ะมีให้ทุนการศึกษาเด็กกำพร้ามีให้ทุนลูกเหลียงมีช่วยมูลนิธิSaturday School หรือมูลนิธิปันปัญญาแล้วก็บอกเออถ้าอย่างนี้ไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอาไปแล้วก็ซันก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยยังไงผมก็ต้องมีค่าสอนแล้วเดี๋ยวเรารวมกันแล้วไปบริจาคไปอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันดึงดูดกันได้เนี่ยด้วยสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยอยู่ๆคนต่างวัยวันที่ยศเกิดอ่ะเป็นวันที่ผมเข้าจุฬาแล้วอ่ะต่างกันเยอะ
ครับ
ยศเกิด29อ่ะผมวิทย์วัดจุฬารหัส29เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันดึงดูดกันได้เนี่ยด้วยบางอย่างแล้วก็ทั้ง5 6คน6 7คนเนี่ยผมจำไม่ได้กี่คนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์อยู่ที่ซันทุกคนเนี่ยรู้จักซันผมจริงๆผมก็เจอซันไม่กี่ปีหลังๆเนี่ยแล้วทุกครั้งที่ไปผมก็บอกเขานะเออเขาเป็นคนจริงใจมากเลยพูดตกเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่แบบว่ากลัวทัวร์ลงหรือไม่ทัวร์ลงเฮ้ยอยู่บนเวทีก็พูดอย่างนั้นอยู่ข้างล่างอยู่บนโต๊ะอาหารเขาก็พูดแบบนั้นนะเขาเป็นคนที่
ม
ีผมเรียกว่ามันมีคาริสมาอันหนึ่งอะที่สามารถโชว์ความจริงใจออกมาได้ถ้าเกิดใครสัมผัสนะเออแล้วผมก็คุยกับซันบอกเออเฮ้ยผมชอบมากเลยอ่ะแล้วเขาก็มีคาริสมาอย่างเงี้ยในการดึงดูดผมว่านะแค่ผมวิจารณ์หรือวิเคราะห์ซันเนี่ยให้คนอื่นฟังแล้วถ้าเกิดคุณสามารถหาคาริสมาของตัวเองคุณคิดดูเด็กคนคนหนึ่งสามารถดึงดูด CEO 6 7คนเนี่ยฟึบเข้ามาแล้วก็ทำแชร์ตรงเนี้ยถูกป่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อได้ด้วยเงินนะอยู่ๆผมก็ยศก็ยุ่งผมก็ยุ่งถ้าเกิดไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกสนุกกับซันหรือเกรงใจเนี่ยเขาชวนผมก็ไม่ไปหรอกถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นเฉพาะกระบวนท่าที่ผมจะแชร์อันเดียวเลยนะก็คือว่าถ้าคุณต้องการมี personal skill 1อันนะ1อันที่อยากจะ invest กับตัวเองให้มีคาริสมามีแบบซันเนี่ยมันมีคาริสมาเนี่ยเสร็จโอ้โหผู้ชายยังหลงเลยเดี๋ยวผู้หญิงก็หลงอีก
ซึ่งจริงๆอย่างผมรู้จักพี่เล้งมาก็ผมว่าก็เป็นมากกว่า10ปีอะครับนะฮะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันถึงคาริสมาตอนนี้
คนระดับเนี้ย
ครับ
คือถ้าผมไม่ได้เป็นน้องเขาไม่ได้เป็นพี่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเขาอะผมชวนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกนาทีของเขามีค่าครับทุกนาทีของเขามี efficiency และคนพวกนี้เป็น productive man นะครับมุมหนึ่งอ่ะผมต้องขอบคุณ ต้องขอบคุณพวกเขาทุกคนเลยเพราะว่าพวกเขาเป็นพี่ผมเป็นเพื่อนผมเป็นน้องผมผมรู้สึกว่าผมอ่ะอยากจะให้เขาอ่ะมาบอกกับคนที่เข้ามาฟังว่าถ้าเกิดอยากเป็นแบบพวกเขาอ่ะจะต้องมีทัศนคติอย่างไรจะต้องมีวิสัยทัศน์อย่างไรหรือจะต้องมีวิธีการอย่างไรโอเคแน่นอนทั้ง6คนเขาไม่ได้มีสูตรสำเร็จเดียวกันนะครับบางคนอาจจะเก่งเรื่องของการอัพสเกลธุรกิจบางคนเก่งเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางคนเก่งเรื่องการจัดการบางคนเก่งเรื่องการคอนเนคเดอะดอทบางคนเก่งเรื่องการขยายสาขาบางคนเก่งเรื่องคอนเนคชั่นทุกคนมีสกิลทุกคนมีโรดแมปทูซักเซสเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองเปิดหลักสูตรเนี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาให้เป็นเหมือนกับคลับครับต้องบอกว่าอันเนี้ยเราไม่ใช่แค่หลักสูตรการศึกษาแต่เราอ่ะอยากเป็นเพื่อนกับคุณผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับคือชมก็ชมด่าก็ด่าเป็นคนไม่เฟคแล้วก็ผมชวนทุกคนมาเนื่องจากทุกคนเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องผมเขาอาจจะไม่ท้นๆบ้านๆแบบผมอะแต่ทุกคนจริงใจและทุกคนมีจิตที่จะถ่ายทอดบอกความรู้แล้วก็คอยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ผมสร้างซูเปอร์ CEO คลับขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คอร์สการเรียนนะครับที่เรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็จบไปนะครับแต่เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายครั้งจริงๆใช้คำว่าตลอดไปครับตราบใดที่ทุกคนน่ะยังอยากยังรู้สึกว่าที่นี่มีประโยชน์ผมเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่ทุกวันนี้จริงๆเหนื่อยนะผมรู้เลยผมไปเดินห้างมาเนี่ยถ้าไม่นับสยามพารากอนถ้าไม่นับไอคอนสยามผมไปเดินห้างเนี่ยขนาดคนที่ขายของในห้างยังนั่งตบยุงเลยครับเศรษฐกิจทุกวันนี้ผมรู้เลยว่าคนไม่กล้าใช้เงินเราจะเห็นว่า NPL ก็เยอะเราจะเห็นว่าคอนโดก็ยังเหลือบานเบิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมที่เรามา brainstorming กันเนี่ยบางครั้งการที่ผมได้อยู่ในแวดล้อมของคนเก่งๆผมก็มาแบบผมรู้ตรงนี้ก็รู้นิดเดียวรู้ไม่หมดแต่พอผมได้เจอคนเก่งๆผมพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมของคนเก่งๆผมรู้สึกว่าการที่ผมแค่ฟังเขาผมก็ได้ประโยชน์แล้วแค่ฟังเขาผมก็สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของผมได้แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะสร้างตัวซูเปอร์ CEO ก็คือชวนคนที่ผมสนิทเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมีความสามารถให้เขามาถ่ายทอดว่าเขาสำเร็จยังไงแล้วในมุมนี้เขามองอย่างไรแล้วถ้าเป็นเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจหรือการทำงานของเราได้อย่างไรครับนี่เลยเป็นที่มาที่จะเปิดตัวซูเปอร์ CEO คลับครับคุณอิท
ครับแต่รบกวนให้พี่ซันอาจจะขอเล่าตัวภาพรวมนะครับเนี่ยนะฮะว่าเราจะเจออะไรบ้างสมมุติเข้าคลับตัวนี้นะครับจากตัวหลักสูตรตรงนี้เจอใครวันไหนยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะเปิดสไลด์ตามไปด้วยนะครับเอาคร่าวๆพอครับ
ขออนุญาตพี่อีกก่อนพี่สัตว์นะครับพอดีคลับเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าในทั้ง7ท่านรวมพี่ซันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เป็นน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในคลับนี้แล้วกันถือว่าพี่ๆให้เกียรติผมมากเลยในการที่แบบได้มาอยู่ในคลับเนี้ยฮะแต่ว่ามันเป็นการสำหรับผมมันคือการแชร์ลิงก์แล้วกันเนาะแต่ละคนคือมันมีพอยต์แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนคิดว่าความฝันในการเป็น CEO ในตลาดหลักทรัพย์มันคือสิ่งที่สักเซสที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันผมว่ามันคือการสร้างคอนเนคชั่นรวมมากกว่าคำว่า CEO เนี่ยในมินนิ่งของผมว่าแต่ละนิยามของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำหรับคำของส่วนตัวของผมแล้วกันคำว่า CEO คือการ rip off องค์กรให้หมดผมเชื่อว่าพี่เล้งก็จะมีนิยามของคำว่า CEO แตกต่างกันพี่สันก็จะมีนิยามของคำว่า CEO แตกต่างกันรวมทั้งพี่อีกก็เหมือนกันฮะแต่คำว่า CEO ใน meaning ของผมคือ read off องค์กรนั่นหมายความว่าคุณต้อง read off คนในองค์กรของคุณเพื่อดึงศักยภาพคนในองค์กรของคุณออกมาใช้ให้ได้หมดที่สุดโดยที่คุณไม่สนใจว่าคนนั้นมันจะอายุเท่าไหร่คนนั้นเขาอาจจะอายุ20กว่าคนนั้นอาจจะอายุ40กว่าผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าในองค์กรของผมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณสามารถเดินมาชาเลนจ์ในทาเลนต์ของคุณได้คำว่าชาเลนจ์ในทาเลนต์หมายความว่าไงคุณสามารถเดินมาบอกว่าเฮ้ยผมต้องการเวทีนี้ให้ผมแสดงโดยที่คุณอายุ20กว่าก็ได้แต่นั้นไอเดียนั้นมันต้องกลุ่มมิ่งจากคนในองค์กรด้วยกันทั้งหมดแล้วมาแชร์ริ่งกันซึ่งคอร์สนี้ไม่ต่างกันเลยฮะเพราะคอร์สนี้คือการที่เจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่คนที่เข้ามานั่งฟังระดับ C level หรือใครก็ตามมานั่งฟังในการที่มองเห็นไอเดียใหม่ๆของ CEO ท่านนั้นๆแต่ละท่านซึ่งผมว่าใน7ท่านแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน และในมุมมองที่แตกต่างเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในgrowth mindsetของคุณได้10ปีข้างหน้าพี่เล้งอาจจะมองแบบนึงผมมองแบบนึงซันมองแบบนึงหรือคุณอีกอาจจะมองแบบนึงนั่นคือ mega trend ใน10ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยโลกมันเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม 2.0 เป็น 3.0 4.0 จนวันนี้ 5.0 ไม่มีหรอกครับว่าวันนี้คุณจะคอมเนอร์ประเทศได้แม้แต่คนเพียงไม่กี่คนจะคอมเนอร์1ประเทศเนี่ยผมว่าโลกสมัยใหม่มันทำได้ยากมากแล้วถ้าคุณบอกว่าโลกสมัยเก่าคุณจะคอมเนอร์ประเทศด้วยคนไม่กี่คนกลุ่มอำนาจเพียงไม่กลุ่มอำนาจผมขอไม่แตกการเมืองนะฮะนี่เป็นการพูดในเชิงธุรกิจเฉยๆผมว่าเป็นไปไม่ได้ละ แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณกำลังจะเติบโตอยู่ในประเทศที่คุณมีแฮปปี้เนสมากคุณมีโอกาสทางธุรกิจในประเทศนี้นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเดินหาแสวงหาคนที่เขามี growth mindset เขาต้องมี connection connected dot หรือ whatever ที่ทำให้คุณได้เติบโตในสิ่งที่มันเป็นเมล็ดก้าที่มันเติบโตได้ขึ้นมาผมเชื่อว่าวันนี้มันคือการรวมตัวเป็นแค่6คน7คนแรกต่อจากนี้มันก็เป็นการรวมตัวคนที่มากกว่านี้ถ้าคลับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนั่นแหละครับมันคือการที่แชร์ลิงในทุกๆเซกเตอร์ในทุกๆอุตสาหกรรมว่าวันนี้เรามองเห็นตรงกันไหมวันนี้ผมเองทำคอนสตรักชั่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมได้ไอเดียจากคลับนี้ว่าผมอาจจะไปทำอาร์คิเคิลเจอร์ก็ได
้
ซึ่งมันคือ power of life ของประเทศเราอันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยเรามาสิ่งนี้วันนี้ผมพี่เล้งพี่เซ้งหรือแม้แต่หลายๆท่านที่มาวันนี้ทุกคนบอกสันเลยว่าไม่มีใครขอรับค่าตัวเลยเราแทบจะบอกว่าเฮ้ยเราไปบริจาค กันซะด้วยซ้ำเราอยากทำเพื่อแชร์ลิงเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นฟันนี่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ในวงสันทนาที่เราได้ดื่มไวน์กันกินกันเราได้สังสรรค์กันละเราได้แชร์ลิงประสบการณ์ในวันนี้กันนี่แหละครับเลยจึงเกิดเป็นคลับซูเปอร์ซีลคลับกำลังที่พี่ซันเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับยิ่งคุยยิ่งเห็นว่าอย่างพี่ยศเองก็มีของเยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวคนไหนที่อยากจะเข้ามาฟังนะฮะแลกเปลี่ยนอะไรก็เข้ามาจอยคลับนี้ได้นะครับคุณสุทธิดาบอกกิจกรรมมีอะไรบ้างเหรอคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้เป็นพี่สันแล้วกันนะครับครับพี่สันได้ยินไหมครับดูจะ
สัน
ค้างหรือเปล่า
สันไม่ได้ยิน
ค้างไหมครับ
มันผมจะไม่ได้ยินครับเสียงมันคลาดๆไม่ได้ขอโทษที
ครับครับตัวกิจกรรมครับคุณสุธิดาถามบอกว่ากิจกรรมของคลับมีอะไรบ้างคะนะฮะ
ผมอิมแพคร่าวๆแล้วกันครับ
นี่โอเคได้ครับได้ครับได
้กิจกรรมคร่าวๆของคลับก็คือการที่หนึ่งคือได้ฟัง mindset ของทั้งแต่ละคน
กิจกรรมคลับใช่ไหมครับ
ใช่ใช่กิจกรรมของคลับ
โอเคคือเราจะเจอกันทั้งปีครับสัมมนาครั้งนี้เราจะจัดที่เซนต์ลีจิสนะครับก็เป็นโรงแรม5ดาวนะครับวันที่จริงๆคือวันที่16และวันที่17มีนาคมนี้นะครับก็เหลืออีกแค่ประมาณสัก2สัปดาห์กว่าๆแต่เราจริงๆเราจะเจออีก5ครั้งครับไม่ใช่4ครั้ง5ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้เรามาฟังแต่ละท่านที่จะมาให้ความรู้แบบเจาะลึกนะครับถ้าเกิดเอาเปิดหน้าต่อไปได้เลยครับ2ครั้งแรกเราเจอกันวันที่16ถึง17มีนาคมแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยเราจะเจอกันที่เดือนมิถุนายนนะครับก็เราจะเจอกันที่โรงแรมดุสิตนะครับดุสิตราชดำรินะครับแล้วก็พอครั้งต่อมาเราเจอกันอีกทีเดือนสิงหาคมนะครับเราจะไปพักที่ซีไซส์หัวหินนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมเป็นเขาเรียก ice breaking เพราะว่าพวกผมก็อยากรู้จักคนเรียนทุกคนนะครับเราเป็นเครือข่ายนักธุรกิจที่เราจะมาสังสรรค์เราไปที่หัวหินกัน2วัน1คืนนะครับพอมาเดือนตุลาคมเราก็จะกลับมาที่ดุสิตนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่วิทยากรอีกท่านหนึ่งcrack เข้าไปว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายนครับก็จะเป็นการปิดคอร์สแล้วก็ไปล่องเรือด้วยกันนะครับส่วนทริประหว่างทางเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้ง company visit นะครับมีทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมเสริม add on เข้าไปแต่เรื่องของการ pitching business ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ย ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็นำเสนอแผนธุรกิจแล้วเราโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองก็เป็นเหมือนกับอินเวสเตอร์คนหนึ่งนะครับถ้าเกิดธุรกิจของท่านคนใดที่มีความน่าสนใจพวกเราก็พร้อมจะลงทุนในราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของสถานที่ครับก็เราจัดที่ดุสิตราชดำรินะครับช่วงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นคุณยศกับคุณซีจริงๆสองท่านนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วเขาก็ถือว่าเป็น CEO ที่ยังมีอายุน้อยๆในลำดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกันนะครับคุณยศนี่คือเป็นเซลส์เมดส่วนคุณซีเนี่ยรับกิจการมาจากทางบ้านนะครับเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่ตอนแรกก็มีปัญหาในการที่จะเอาบริษัทเข้าตลาดแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาบริษัทเข้าตลาดไปแล้วก็สามารถต่อยอดกิจการได้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปที่ซีไซด์ซิตี้หัวหินนะครับก็เป็นรวมที่พักเรามีกิจกรรมริมหาดกันเรามีบาร์บีคิวปิ้งย่างแล้วเราก็ไปรับความรู้กันนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นคอมพานีวิสิตครับแล้วก็ทางคุณปิงเขาบอกมาว่าสำหรับคนที่อยู่ใน CEO Club เนี่ยถ้าใครสนใจโครงการของเขาก็มีราคาสุดพิเศษที่ไม่เคยหาได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเข้าไปเจาะว่าคุณปิงเนี่ยจริงๆต้องบอกคุณปิงนี่เขาเป็นคนเก่งมากนะครับเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นวิทยากรของผมนี่แหละแล้วก็เขาเก่งเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้เงินคนอื่นเพราะเขาเองก็ไม่ได้มาจากทุนตัวเองนะครับเรียกว่า Arthur People Money หรือว่า Leverage ในมุมของคุณปิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาเป็นคนที่มาจากศูนย์แต่ปัจจุบันบริษัทของเขาเนี่ยก็มี Backlog ประมาณ10,000 ล้านนะครับผมใช้คำประมาณ10,000 ล้านจากคนที่ไม่มีอะไรแนวคิดของคุณปิงน่าสนใจมากครับโอเคส่วนช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราจะกลับมาทำเซสชั่นที่สระว่ายน้ำครับเป็นพูลปาร์ตี้แล้วก็มีวิทยากรก็คือดร.สิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับ JSP ก็จากกิจการที่มาจากคุณปู่ที่เป็นร้านขายยาธรรมดาทุกวันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตนะครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปละแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับก็เป็นพี่เล้งศิริวัฒน์วงจารุกรผมต้องบอกพี่เล้งเนี่ยคือบิ๊กบาเทอร์ของวงการไอทีพี่เล้งเขาคงไม่บอกหรอกแต่ผมไม่จะบอกเพราะว่าผมอะไปสัมผัสกับน้องๆวงการไอทีมาหลายบริษัทเนาะทุกคนยกให้พี่เล้งเป็นพี่ใหญ่นะครับแล้วเราก็วันนั้นรับความรู้จากพี่เล้งกันไปเต็มอิ่มแล้วเราก็ไปล่องเรือกันครับคือเราจัดกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดถ้าผมนับวันก็ประมาณ7 วันนะครับก็เราถือว่าเราอยู่กันยาวๆแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเราอาจจะมีนัดทานอาหารกันบางทีเราก็จะนัดลงไปในคลับครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยผมเคยเข้าไปเรียนหลักสูตรหลายหลักสูตรครับคุณอีกเพนพอยต์ของหลักสูตรคือพอเรียนจบ3 เดือนผมเคยไปเรียนหลักสูตรหนึ่งซึ่งดีมากนะครับผมบอกเลยสนุกมากจัดดีมากผมจ่ายไป300,000นะครับ แต่จบ3 เดือนแล้วผมมองว่าเราไม่ได้ต่อคือเขามีต่อแหละก็อาจจะมีเตะบอลกันบ้างมีทานข้าวกันบ้างแต่คือจริงๆคือพอมันห่างๆไปหลายๆปีอ่ะกลุ่มมันก็จะเริ่มซาลงแต่มุมนึงที่ผมคุยกับทุกท่านน่ะที่เป็นวิทยากรมาด้วยกันน่ะกลุ่มเราจะไม่ซาลงนะครับเราจะอยู่ด้วยกันไปยาวผมใช้คำว่าผมไม่อยากใช้คำว่าตลอดไปเนาะแต่เราก็พยายามอยู่กันให้ยาวที่สุดเพราะว่าในมุมนึงคือวิทยากรที่ผมเชิญมาเนี่ยผมรู้จักพวกเขามาก่อนทุกคนแล้วเขาเป็นพี่ผมเป็นน้องผมเป็นเพื่อนผมจริงๆนะครับเราอยากมาทำตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาเนี่ยเขามาเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันก็สนุกดีเรามาเจอกันมานั่งกินข้าวกันมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับแล้วก็ผมก็มีแผนจะเชิญ CEO ในบริษัทมหาชนที่ผมสนิทเนี่ยจริงๆผมลิสต์มานะครับก็น่าจะอีกประมาณ20 ท่านแต่ผมกลัวขนมาและกลัวแบบฟังบรรยายกันไม่ทันไงก็เลยต้องเอาคนที่ผมสนิทที่สุดก่อนผมเลือกจากชุดที่ผมสนิทที่สุดก่อนให้มาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ก่อตั้งชุดแรกครับคุณอีกครับจริงๆเรายังมีกิจกรรมที่คิดอีกมากมายเลยอย่างเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมก็ไปดูบอลที่อังกฤษกับยศชวนพี่เล้งไปด้วยเสียดายพี่เล้งติดประชุมบอร์ดก็คือพอเรามีกิจกรรมเราก็อยู่ด้วยกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันใครสนใจอะไรก็ไปทำในส่วนนั้นนะครับก็เลยอยากชักชวนครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมว่าเจ้าของกิจการหรือว่าคุณอาจจะเป็น C level หรือแม้ทั้งคุณเป็น investor เนี่ยเราอยากจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาผมก็เคยสร้างคอมมูนิตี้ของเทรดเดอร์มาละจริงๆคอมมูนิตี้ของเทรดเดอร์เนี่ยผมรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเยอะกว่าเยอะเลยเพราะจริงๆแล้วการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันแค่เปิดพอร์ตครับมันง่ายมากมันไม่ต้องใช้อะไรเลยมีตังเปิดพอร์ตจบ แต่ผมอะรู้สึกว่าไอการที่เราเป็นผู้เล่นผมใช้คำว่าผมเป็นอินเวสเตอร์แล้วกันนะหรือผมเป็นเทรดเดอร์เนี่ยในมุมนึงผมมองว่ามันเป็นเทียร์หลังมันไม่ใช่เทียร์แรกมันเป็นเทียร์ที่เราเล่นอยู่บนเกมของคนอื่นไปแล้วนะครับแต่วันนี้พวกผมมองในส่วนของเรียลบิสเนสเรียลเซกเตอร์ผมมองว่าจริงๆแล้วผมสร้างดีมานด์ในตลาดคือผมหาคนมาเล่นหุ้นแต่เราก็ต้องมีซัพพลายในตลาดที่เป็นของดีเช่นเดียวกันเราอยากสร้างซัพพลายดีๆครับเราเคยบาดเจ็บล้มตายจากสิ่งที่มันไม่เวิร์คนะครับผมไม่ยกตัวอย่างแล้วกันกับเคสที่แบบมันผ่านมาทั้งหมดที่ทำให้มันเกิดความเจ็บช้ำกับนักลงทุนแต่เคสดีๆเราก็มีนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนี้ MGI ยังไป10เด้งใน2เดือนเลยใครที่ถือหุ้นมาก็คงแฮปปี้กันครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ประกอบการหรือคนทำธุรกิจข้างนอกเนี่ยเป็นคนมีความสามารถแต่อาจจะขาดคอนเนคชั่นหรือขาดโอกาสซึ่งผมเชื่อว่าหลักสูตรเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าท่านได้เจอตัวจริงจากทุกอุตสาหกรรมครับ
นี่ยินดีกับคุณ2คนนะได้ไปแชมป์1ละ
อ๋อเลี้ยวปูใช่ไหมขอบคุณครับพี่เล้งปีนี้เราน่าจะคว้าสัก3แชมป์ครับพี
่จริงๆผมควรถือถ้วยนึงนะครับพี่เล้งแต่ว่า
ครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับหลายท่านบอกว่ากิจกรรมน่าสนใจมากนะครับแล้วก็คุณเจริญทรัพย์คุณวิเชียรคุณสุธิดาบอกว่าค่าเรียนเท่าไหร่นะครับว้าวพี่สันออกไปแล้วนะครับพี่สันออกไปแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะครับ
อันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ผมทำนะครับที่ผมบอกว่าเราเจอกันทั้งหมด7วันเนี่ยเราก็คิด regular price เนี่ยคือ 69,000 แต่วันนี้ early bird ครับรายการถามอีกเราคิด 55,000 ครับเท่ากับว่าเราเจอกัน7ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งก็สักประมาณ 8,000 บาทผมใช้โรงแรม5ดาวทุกรอบครับใช้อาหารสุดยอดทุกรอบจริงๆจัดกิจกรรมนี้ผมตั้งใจว่าผมไม่ได้มองเมนเรื่องของกำไรจากการจัดคอร์สเพราะจริงๆถ้าเกิดผมเชิญแต่ละท่านน่ะมาเป็นวิทยากรน่ะผมจ่ายค่าตัวแต่ละท่านไม่ไหวแน่นอนถ้าเขาไม่ใช่เพื่อนผมหรือพี่ผมนะครับแต่ตรงนี้เราอยากทำเป็นไพลอตโปรเจกต์และเราอยากจะสร้างตัวซูเปอร์ซีโอคลับให้เกิดจริงๆเราก็เลยเล่นกับราคาที่ปกติถ้าไปเรียนคอร์สแบบนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ประมาณสักแสนกว่า 200,000 เท่าที่ผมเห็นในตลาดนะแต่ผมเล่นขาโหดเลยครับจัดถูกครับจัดให้พอเรามีกำไรเราอยากจะสร้างคลับตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆและที่สำคัญคือผมจะบอกว่าผมยังไม่เคยขายสาธารณะนะแต่ตอนนี้คือมีคนจองมาแล้ว50คนครับเท่ากับว่าผมรับได้อีกแค่40คนเท่านั้นแล้วเต็มแล้วปิดทันทีครับเนื่องจากเราไม่สามารถรับคนจำนวนมากได้เดี๋ยวเราจะไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชักชวนคนที่สนใจนะครับ 16-17 มีนาคมนี้เหลืออีก40ท่านเท่านั้นเต็มแล้วปิดเลยรุ่น2เปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีกำหนดนะครับเราอยากทำกันตรงนี้กันครับคุณอีก
ครับอันนี้คันไหนที่สนใจนะครับ
ก็สามารถสแกน QR code แล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับส่วนคำถามถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ Super CEO Club ถามได้เลยครับว่ากิจกรรมเป็นยังไงวันนี้ผมอาจจะพูดเร็วๆไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆคือเราจัดกิจกรรมมาเยอะจริงๆครับจริงๆอยากหาเรื่องเจอพี่เล้งครับเพราะว่าผมชอบนั่งทานข้าวนั่งคุยพี่เล้งครับ
ครับโอเคครับคุณวิเชียรบอกติดต่อการจ่ายอย่างไรอันนี้เข้าใจว่าถ้าสแกน QR code แล้วกรอกตรงนี้ก็น่าจะมีตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไงถ้าทีมงานฟังอยู่ก็อาจจะใส่รายละเอียดเข้ามาในคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพิเศษนะครับจากทางฝั่งของถามอีกนะครับถ้าสมัครผ่านช่องทาง QR code เมื่อสักครู่นี้แหละครับนะหรือว่าจะคลิกลิงก์นะครับที่แปะเอาไว้ในแคปชั่นนะครับก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับจากพันธมิตรของเราด้วยนะครับต่อที่1ก็จะได้ตัววอเชอร์ของ C1 ไปเพิ่มเติมนะครับ500บาทนะครับแล้วก็ต่อที่2คือก็จะได้ตัว membership เป็นสมาชิกของช่องถามอีกนะครับ1ปีพร้อมกับเสื้อยืด1ตัวด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะก็จะรับตัว C1 เพิ่ม 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็ออนท็อปเข้าไปนะครับสามารถโอนเงินได้เลยไหมคะโอ้นะครับโอ้คุณสุธิดานะครับอันนี้มาน่าจะก่อนใครเพื่อนเลยนะครับนะเพราะงั้นก็สแกนเคอร์โค้ดหรือว่าคลิกลิงก์นะครับแล้วก็ไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลจากทางทีมงานก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูคำถามจากเพื่อนๆหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าอยากถามนะครับเดี๋ยวนะมันไหลนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคเอฟเฟกต์เอาราคาเป้าหมาย เท่าไหร่ดีครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะคนละเซสชันนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะโอเคน่าจะแซวมากกว่านะครับนี่ครับเขาบอกว่า
ผมอยากจะเสริมตรงนี้ได้ไหมครับ
คุณอิกครับครับ
ผมว่าคุณอิกผมขอแทรกนิดนึงนะพอดีมีคำถามที่ถามว่าเอฟเฟกต์เท่าไหร่คือโดยเชิงจริงๆเราไม่สามารถถามเจ้าของได้หรอกครับเพราะเขาไม่รู้เจ้าของก็คือมีหน้าที่ทำให้บริษัทเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าส่วนเรื่องราคาเป็นเรื่องของรายย่อยตัดสินมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายในตลาดแต่ถ้าเกิดอยากรู้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องของฟันดาเมนทัลอนาลิซิสมันมีเรื่องของเทคนิคอลอนาลิซิสที่คุณสามารถเรียนรู้และคุณสามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องถามคนอื่นเลยถ้าคุณมีความรู้ครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอท่านละอาจจะสัก 1-2 คำถามนะครับขอถามพี่เล็กนะครับวิธีการบริหารบริษัทเอ็มเฟกให้สามารถฝ่าฟันทุกการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็รู้วิธีการรับมือให้บริษัทเอ็มเฟกสามารถก้าวขึ้นมาสู่บริษัท IT Solution อันดับ1ของประเทศทำยังไงฮะเอาเท่าที่เวลาเอื้อมหน่อยครับเชิญเลยครับ
โอ้โหเกินนำนะครับเพราะว่าเนี้ยคุยได้ทั้งคืนเลยอ่ะธุรกิจเอ็มเฟกเกิดจากคนนะครับเราแอสเซททุกอย่างเนี้ยคือคนแปลว่าเราไม่มีตึกเราไม่มีที่ดินเราไม่มีเครื่องจักรเรามีพนักงานอย่างเดียวประเด็นก็คือว่าทำยังไงให้พนักงานของเราอยู่กับเราแล้วได้พัฒนาได้เก่งขึ้นทุกปีแล้วสร้าง value added ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นความสามารถในการดูคนความสามารถในการพัฒนาคนต่อเนื่องอ่ะอันนี้คือ key success factor ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาคุณอยู่ในโลกของ demand มันover supply เยอะๆอ่ะคือหมายถึงว่ามีความต้องการคน IT เยอะแต่ว่า supply ออกมาแต่ละปีน้อยแล้วมันก็เกิด hyper inflate ใน salary เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยบริหารยากเพราะว่าไม่ว่าคุณดูแลยังไงเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อตัวมา offer เงี้ยอันเนี้ย ก็จะเป็น challenge ในการที่ทำยังไงให้คนได้เติบโตอยู่กับเราแล้วองค์กรก็โตเขาก็โตโดยสรุปนะครับก็คือความสามารถในการพัฒนาพนักงานทีมงานของเราให้เก่งขึ้นทุกปี
ครับโอเคนะครับ
แต่จะทำให้มันได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้ทั้งชีวิต
ครับโอเคนะครับเมื่อกี้สัญญาณหายไปแวบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปอีกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าขอถามหน่อยครับทราบมาว่าพี่ยศเป็นยัง CEO ของบริษัทมหาชนที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ของประเทศเลยมีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรบ้างเหรอครับ
ก็เกินนะเหมือนพี่เล็งแล้วกันฮะคือต้องบอกว่าวันนี้อย่างองค์กรผมมันไม่มีคำว่าอายุนะครับไม่มีเอจจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า creative thinking เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดรายองค์กรและการเป็นผู้นำในองค์กรเนี่ยมันคือการที่ดึง creative thinking ของทุกคนมาใช้พร้อมทั้งเอา experience ของเขาของคนอายุเยอะกว่าเนี่ยมา matching กับ creative thinking แล้ววันนั้นองค์กรคุณจะชนะครับ
ครับครับโอเคครับคุณวีวินบอกว่าอยากให้ลูกชายเก่งเหมือนทั้ง4ท่านเลยนะคะนะแล้วก็คุณสลาวุฒิบอกว่าแล้วถ้าเป็นนักศึกษานะที่เพิ่งจบใหม่นะเราก็อยากจะเรียนรู้ในการทำธุรกิจเนี่ยผมจะเรียนรู้แนวความคิดระดับ CEO แบบพี่ๆได้จริงๆใช่ไหมครับอันนี้ถามพี่สันนะครับ
ครับคือจริงๆอ่ะผมต้องบอกงี้คือหลักสูตรเนี้ยถามว่ามันอาจจะถูกมากๆสำหรับคนบางคนนะเพราะว่าอย่างหลักสูตรที่ผมเรียนมาเนี่ย 300,000 คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาตรงนั้นน่ะผมว่าเราตั้งราคาถูกมากแต่สำหรับบางคนก็อาจจะแพงมากเช่นกันสมมุติถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยผมจะบอกว่าถ้ารู้สึกว่ามันตึงอย่าเพิ่งจ่ายครับอย่าเพิ่งสมัครไปเรียนฟรีก่อนจริงๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณอยากเก่งอ่ะคุณแค่ดูรายการถามอีกทุกตอนคุณก็เก่งแล้ว
โอ
้อันนี้ผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมคิดว่าคุณอีกอ่ะเชิญมาแต่ละคนก็ระดับประเทศทุกคนไปเอาความรู้ฟรีก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องอ่ะมีกำลังอยากให้น้องเข้ามาครับถ้าน้องเพิ่งเรียนจบแต่น้องได้เจอคนที่มีประสบการณ์มันคือค่าวิชาผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมไปเจอคนเก่งๆผมไปเจอพี่เล้งพี่เซ้งไปเจอยศไป เจอปิงผมรู้สึกว่าผมฉลาดขึ้นเวลาผมอยู่ในองค์กรเนี่ยผมต้องบอกอีกอย่างนี้ครับผมอาจจะเป็นผู้นำแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายฟังผมจะต้องเป็นฝ่ายพูดผมจะต้องเป็นคนกำหนดดิเรกชันซึ่งผมอ่ะจะไม่เก่งไปกว่านี้แล้วเพราะว่าผมไปอยู่กับคนที่เก่งน้อยกว่าผมผมใช้คำนี้ดีกว่าแต่พอผมเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่กับคนกลุ่มนี้ผมรู้สึกว่าผมอ่ะสู้เขาไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้อวยพวกเขานะผมจะฟังแล้วผมจะเก็บมาใช้แล้วผมรู้ว่าผมจะอัพสกิลเร็วมากเลยถ้าผมอยู่กับพวกเขาบ่อยๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมีกำลังจ่ายผมคิดว่าคุ้มแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแพงเกินไปฟังรายการถามอีกครับ
ครับครับได้ครับขอบคุณครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่าเคยทำธุรกิจรุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เจอวิกฤตนะแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานไปตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้เลยขอคำแนะนำหน่อยนะฮะ
ผมก่อนนะ
แต่ไม่ได้บอกธุรกิจอะไรนะครับ
ผมจะบอกว่าตอนนี้ธุรกิจมัน disrupt พี่เล้งก่อนครับ
คือทุกวิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาสอะแล้วเราจริงๆนะไอ้ถ้าเกิดมีsituation อย่างเงี้ยการที่มีคนที่ bounce idea มาคุยกันนะมันอาจจะคลิกได้ง่ายๆบางคนเนี่ยหิ้วอะไรมาไม่รู้หมายถึงว่าโฮกับธุรกิจนี้ทั้งที่ใครๆก็เห็นคนข้างนอกก็จะเห็นว่ามันขาลงมันไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเราตัดใจนะเราบอกว่าเลิกแล้วหาใหม่มันอาจจะหา S curve ใหม่ขึ้นมาได้เลยนั้นพวกเนี้ยมันต้องมีคนที่มันเหมือนกับเราเดินออกจากบ้านแล้วเราผมยุ่งอ่ะคนอื่นเห็นหมดเลยมีเราไม่รู้อยู่คนเดียวดังนั้นการที่มีพวกเพื่อนฝูงมาบาสไอเดียกันอะไรพวกนี้มันก็จะได้มุมมองใหม่เชื่อผมเถอะยิ่งมีวิกฤตมากเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐีใหม่ยิ่งเกิดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอแหละเราดูนะเราที่เมื่อกี้นี้ซันบอกอะไปห้างสรรพสินค้ายอดขายก็ไม่มีคนเดินก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยอะมีอัตราการโตของโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างใน TikTok เนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกมั้งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเดือน8มั้งเราอยู่อันดับ3อะเรายอดขายต่อวัน300ต่อเดือนอะประมาณสัก 8-9,000 ล้านมั้งเดือนที่แล้วเราทะลุ 11,000-12,000 ล้านแล้วเป็นอันดับหนึ่งแล้วมากกว่าอเมริกามากกว่าอินโดเพราะฉะนั้นก็จะมีน้องๆที่ขายใน TikTok เนี่ยแล้วก็เติบโตแบบรุนแรงเยอะแยะเพราะฉะนั้นพวกนี้คำถามคือTikTok ใครๆก็เข้าไปได้โซเชียลคอมเมิร์ซใครๆก็เข้าไปได้ทำไมบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีเลยอ่ะบางคนก็ยังบ่นอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเชื่อผมมันมีโอกาสถ้าเราเปิดใจให้กว้างเราเรียนรู้แล้วก็เราเห็นนะผมจะบอกว่าบางอย่างนะครับต่อให้เรามองถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นบางคนเนี่ยอยู่มีเพื่อนดีมากคนหนึ่งเลยเราก็ไม่ใส่ใจไม่อะไรเงี้ยไม่เห็นก็คือไม่เห็นครับ
โอ้ในปรัชญาใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตได้เลยนะครับพี่ซันเมื่อกี้เหมือนพี่ซันจะเสริมอะไรใช่ไหมครับ
สมัยก่อนนะครับที่บ้านผมขายโชห่วยคุณนี่โชห่วยเป็นพวกโคเซลเลอร์คือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยยังไม่มีแมคโครไม่มีโลตัสนะครับบ้านผมเป็นโชห่วยที่น่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีตอนนั้นผมจำได้เด็กๆที่บ้านผมมีคนงาน 40-50 คนให้ทายว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือกี่คนเพราะว่าคนที่อยู่ทางนั้นเขายังทำอยู่คนงานเหลืออยู่2คนครับโชห่วยตายหมดแล้วตั้งแต่แมคโครเป็นใหญ่คือผมจะบอกว่าทุกธุรกิจในโลกครับมันจะเกิดการ disrupt ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยผมบอกได้เลยว่ารอวันเจ๊งที่บ้านผมเป็นร้านทองครับคุณอีกพอเราขายโชว์หวยเสร็จปุ๊บพอดีคุณแม่เนี่ยคุณตาเป็นเจ้าของร้านทองเขาก็มาเปิดร้านทองที่ชลบุรีนะครับมันเคยอยู่ในยุครุ่งเรืองนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยคนก็รู้สึกว่าร้านทองเนี่ย
มันมีโน้ตฮาวในการเปิดไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครไปศึกษาจริงร้านทองเต็มตลาดครับแล้วก็ตัดราคากันนะครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีเจ้าใหญ่ๆอย่างออโรร่าของพี่เซ้งขยายทีเดียว300สาขาไปอยู่ในพรามโลเคชั่นมีโปรโมชั่นคราวนี้คนที่แบบตัวเล็กๆอ่ะอย่างผมมาเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนอกที่บ้านพอไปเจอออโรร่ามาแบรนด์เขาก็แบบเป็นระดับประเทศสุดท้ายคือถ้าไปชนกันปอนต่อปอนเนี่ยเขาอีโคโนมีออฟสเกลเขามีวิธีการบริหารจัดการสุดท้ายเราสู้เขาไม่ได้นะผมบอกได้เลยว่าธุรกิจเทรนด์ต่อไปในอนาคตนะครับถ้าไม่โตคือรอวันเจ๊งเพราะสุดท้ายคนที่แกร่งกว่าจะกินหมดมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นคือในมุมของผู้ประกอบการเล็กๆเราไม่ได้บอกเราจะไปกินคนอื่นแต่อย่างน้อยเราต้องปรับตัวเพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอดได้แล้วผมคิดว่าทุกวันนี้ไอ้เรื่องของการ disrupt มันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนบางทีมันน่าตกใจตอนนี้ต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้ากลัว TikToker ละสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าเล็กๆกลัวห้างสรรพสินค้าตอนนี้ห้างสรรพสินค้าไปกลัว TikToker แทนแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับมันไม่เคยอยู่กับที่เลยนะครับในมุมนึงผมเลยคิดว่าไอ้การที่เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์นะเราจะเห็นว่าธุรกิจนี้มันไปไม่ได้ละบางคนไปสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะเนี่ยจริงๆบางอย่างเราก็ต้องตัดใจแล้วเป็นสิ่งที่พอสู้ได้ครับเราก็เติบโตได
้ครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีคำถามสำหรับพี่ยศนะครับท่านเดี๋ยวเสริมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมคำถามนี้ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยบริหารน้องๆคนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้คำว่าอาจจะปวดหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าเทิร์นโอเวอร์สูงมากทำยังไงให้เขาอยู่กับเราจะสั้นๆตรงนี้ครับเชิญเลยครับ
สิ่งที่การบริหารเจนรุ่นใหม่แล้วกันเจนซีแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันฮะเจนแซดแล้วกันฮะคือจะบอกว่าวันนี้คนเจนแซดเนี่ยคุณต้องอ่านให้ออกก่อนว่าเขาต้องการอะไรและทาเลนต์เขาจริงๆคืออะไรอย่างที่ผมพูดตอนต้นเลยครับว่าวันนี้คนเจนแซดจะต่างคนเจนวายกับเจนเอ็กเขาจะไม่มีอะไรที่เขาหยุดอยู่กับที่ละเขาจะไม่นิ่งละแต่คุณต้องดึงความสามารถเขามาออนสเตจให้ได้ถ้าวันนี้คุณดึงความสามารถเขามาออนสเตจได้นั่นหมายความว่าเขาจะอยู่กับคุณและเทิร์นโอเวอร์คุณจะต่ำลงเรื่อยๆอันนี้คือการบริหารคนเจนแซดนะครับแล้วก็ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการการเติบโตคุณพร้อมที่จะพุชเขาให้เขาเติบโตหรือเปล่าหรือว่าคุณพร้อมที่จะดึงเข้ามาแล้วเขาแบบเขาหยุดอยู่แค่นี้เขาไม่ได้ learning curve จากทางบริษัทเลยคุณเขาไม่ได้ learning อะไรจากคนที่มี experience ในบริษัทเลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเด็กรุ่นใหม่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าการ disrupt มันเกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ซันบอกและการ disrupt ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาหยุดอยู่นิ่งกับที่หรือหยุดอยู่นิ่งๆไปเนี่ยผมพูดอยู่เสมอในตอนต้นเลยว่า safety factor ในชีวิตของคุณไม่มีอยู่จริงถ้าเราไปเห็นเนี่ยเศรษฐกิจบริษัทยุคเก่าๆโนเกียโกดัก whatever ที่คุณรู้สึกว่ามันคือ safety factor แล้วมันใหญ่มากๆบิ๊กบึ้มมากๆเลยทุกวันนี้โตโยต้ายังถูก disrupt จากรถจากค่ายจีนแล้วเลยฮะแล้ววันนี้คุณจะมั่นใจได้ไงว่าองค์กรที่คุณอยู่จะไม่ถูก disrupt มันเป็นผมว่ายุคนี้เป็นการวัดความสามารถของผู้บริหารทุกๆท่านนะฮะผมใช้คำว่าผู้บริหารทุกๆท่านว่าคุณจะสามารถปรับตัวกับองค์กรปรับตัวกับอีโคโนมิกปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมที่มันฉุกที่มันเข้ามาทั้ง internal และ external ยังไงได้บ้างยุคนี้ผมขอเห็นต่างกับซันเมื่อกี้แล้วกันว่าผมไม่เชื่อว่าปลาใหญ่จะกินปลาเล็กเสม
อ
วันนี้มันที่การทำธุรกิจบางทีไม่ต้องใช้เงินทุนละคุณมีไอเดียคุณ provide ไอเดียได้คุณสามารถไปสร้างวันนี้ถ้าคุณจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนึงคุณไม่ต้องมีโรงงานเหมือนยุคก่อนแล้วมีคนพร้อมจะผลิตให้คุณด้วยการย้ายฐานย้ายทุกทีฮะย้ายฐานทุนเข้ามาเต็มไปหมดเลย แต่โพสต์คุณเจ๋งจริงหรือเปล่าไอเดียคุณเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายคุณสู้พอหรือเปล่าแล้วคุณกล้าพอออกมาหรือเปล่า เขาบอกคนเก่งมีแค่สองข้อฮะกัสกับกึน ว่าทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะคุณอีกคุณซานหรือพี่เล้งก็ตามคุณจะมีกัสคือความกล้าในชีวิตคุณก่อนอีกข้อหนึ่งคือคุณต้องมีกลิ่นในสมองคุณแล้ววันนั้นครับคุณจะพาองค์กรรอดนี่แหละครับขอบคุณครับ
โอ้ขนลุกครับขนลุกนะฮะนี่ขนาดแค่น้ำจิ้มนะครับเป็นออเดิร์ฟนะครับยังแลกเปลี่ยนกันขนาดนี้นะครับอาจจะมีบางส่วนเห็นตรงกันบ้างเห็นต่างกันบ้างแต่ว่ามันเป็นข้อคิดที่ดีที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายนะครับให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่ยังดูเราอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออาจจะขอเริ่มจากอาจจะพี่เล้งก่อนดีไหมครับ
ก็ดีครับผมว่าเป็นกิจกรรมไอเดียของซันเนี่ยที่ดีมากเลยอ่ะอย่างผมเองผมไปอยู่ในกลุ่มของน้องๆตรงนี้มันก็เหมือนกับ process ของการ reverse coaching เฮ้ยถ้าเรามองคุยกับยศเด็กๆคุยกับซันคุยกับอะไรเงี้ยเขา reverse coaching คนที่มีประสบการณ์เยอะอายุเยอะเนี่ยยังไงหรือเรามีประสบการณ์ของเราแชร์ยังไงผมว่าแค่เราเจอกันกินวายคุยกันยังสนุกเลยอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเราคุยกันเองนะแล้วมีคนอื่นฟังคนอื่นก็น่าจะสนุกเหมือนเราแหละก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ผมว่านะซันอยากโฆษณาเยอะเลยเพราะเดี๋ยวเข้ามาสมัครแล้วคุณรับไม่ได้เนี่ยเพราะคุณรับได้เท่าไหร่80 90คนเองใช่ป่ะนี่ก็จะเต็มอยู่แล้ว
ตอนนี้50คนแล้วครับพี่เล้งเรารับได้แค่จริงๆอ่ะทีมงานเขาบอกว่าอาจจะรับได้อีก30คนเพราะจริงๆเราจะมี VIP ที่เราเชิญมาด้วยแต่ผมว่าเผื่อเอาไว้ครับ
ครับ
เพราะเราอยากจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆครับ
ผมว่าสมัครถ้าใครเห็นก็ถือว่าเราคงมีชะตาต้องกันอ่ะรีบๆสมัครแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเหลือที่เยอะละแล้วเราก็จะมีกิจกรรมอ่ะผมก็เข้าจอยกับทีมของซันสองสามครั้งก็สนุกนะครับสนุกทุกครั้งแล้วก็ได้มุมมองใหม่ทุกครั้งครับ
ครับขอบคุณครับคุ้มค่ามากกับประสบการณ์ที่ได้รับนะครับพี่ยศนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวค่อยปิดท้ายที่พี่ซันนะครับ
จะฝากไว้แล้วกันครับว่าเราตั้งใจทำคลับนี้ขึ้นมาเพื่อเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจริงๆแล้วก็ได้แชร์มุมมองจากอย่างพี่เล้งก็เป็น Gen X อย่างเมื่อกี้นะฮะผมก็ Gen Y แล้วเนาะแล้วก็จะมี Gen Z เพิ่มขึ้นมาต่อเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าคลับนี้ไม่ได้จบเพียงแค่6ถึง7ท่านแค่นี้เรายังมีเพื่อนมีแกสมีคนที่เรารู้จักที่เราจะมา grooming idea เพื่อทำให้ growth mindset มากกว่านี้นะครับในคลับนี้ก็ใจนึงก็พะวงในการเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเชิญชวนไปแล้วถ้าเต็มแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่อีกใจนึงก็แบบอยากจะให้แบบถ้าคุณมองเห็นโอกาสนะตรงนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าคุณต้องมีกัสก่อนเนาะแล้วถึงคุณก็มา brainstorm ในกลุ่มของคุณจากสิ่งนี้มันไม่มีใครว่าคุณจะเป็น perfect man หรอฮะไม่มีใครเป็น perfectionist หรอกครับมันการที่ได้ grooming ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จนทำให้คุณได้เติบโตทุกวันนี้ผมก็เช่นกันนะครับว่าผมจะมาทุกวันนี้ผมก็ได้ grooming มาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ได้รับคำสอนมาจากผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องคงได้เจอกันในวันงานแล้วเดี๋ยวคงได้แชร์เรื่อง growth mindset ของผมไปขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเชิญครับพี่สันครับ
คือผมจะบอกว่าช่วงนี้ครับคุณอีกพอดีผมมาเปิดรับสมัครพนักงานปรากฏว่ามีคนสมัครงานกับผมเยอะมากช่วงนี้ครับผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจจรช่วงนี้ไม่ดีคือที่บอกว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเราสัมผัสได้จริงๆนะคือมีหลายคนที่ถูก early retire ครับมีหลายคนที่ถูกเลิกจ้างบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆผมใช้คำว่ายุคเนี่ยถ้าบริษัทไหนอ่ะไม่ปรับตัวมันอยู่ไม่ได้นะครับในมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนมีความกังวลใจในอนาคตเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอมฟอร์ตโซนอีกต่อไปนะครับในมุมนึงเนี่ยผมพยายามทำธุรกิจที่เรียกว่า alternative education ครับหรือการศึกษาทางเลือกที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ถ้าเกิดสมมติว่าคอร์สนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องสนใจเลยนะครับผมจะพยายามออกแบบหลักสูตรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการคำถามคือคนเราต้องการอะไรบ้างคุณอีก1คนเราต้องการเงินแน่นอนเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่เลี้ยงครอบครัวเป็นหลักประกันความปลอดภัยนะครับผมไม่ได้พูดถึงส่วนที่มันต่อขยายจากตรงนั้นนะเพราะอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าทุกคนนะต้องการเงินเพราะเราก็รักครอบครัวของเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเราอยากให้พ่อแม่เราลูกเมียเรามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญครับสองเราต้องการเพื่อนเราต้องการเพื่อนที่เป็นเพื่อนคู่คิด ็นเพื่อนที่มีศักยภาพและเป็นเพื่อนที่ดีผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปดู hierarchy of needs ของมาสโลเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีอย่างแรกก็คือ physiological needs แล้วก็ต่อไปก็เป็น safety needs หลังจากมั่นคงเราก็ต้องการ social needs esteem needs นะครับเราต้องการความภาคภูมิใจเราต้องการ self actualization needs เราต้องการประสบความสำเร็จผมพยายามจะหาคนเก่งๆมาพยายามจีบคนเก่งๆมาเพราะว่าผมรู้ว่าคนเก่งๆพวกนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะสุดท้ายคนที่เรียนเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรานะคือเราพยายามถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เรารู้แหละให้ทุกคนฟังแต่ถ้าเกิดท่านไปปรับใช้อ่ะผมคิดว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนบางครั้งหนังสือเล่มเดียวยังสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมคือ Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ต T. คิโยซากินะครับมันทำให้ผมมี mindset แบบนี้แล้วก็มาเส้นทางนี้นะครับแต่การที่เราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จอ่ะแล้วคือผมพูดไปเหมือนจะอวยเกินไปผมรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนดีเพราะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาของผมเนี่ยเราคิดว่ามันมีค่าเนาะถ้าใครที่แบบไม่ดีผมเลิกคบหมดทุกคนเก่งด้วยดีด้วยโอ้โหโคตรโชคดีเลยที่เจอคนพวกนี้สำหรับผมนะครับก็พอได้ประมาณนี้
ครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับได้เจอพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับนี่ขนาดเป็นแค่ออเดอร์ฟนะครับยังได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะเป็นพลังบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้ามาจอยกันนะครับก็สแกน QR code นี่หรือว่าคลิกลิงก์แล้วก็ไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอ้มีคุณวาลุนี่บอกสมัครแล้วค่ะลูกชายพี่อายุ18ปีก็สมัครด้วยนะคะก็หวังว่าลูกพี่จะได้ประโยชน์จากคนเก่งๆเหมือนกันนะครับโอเคเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะฮะส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนี่คือ Right Now ไว้บนพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ